วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่7กุมภาพันธ์2562ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับ UN เผยเกาหลีเหนือใช้สนามบินเพื่อเก็บอาวุธร้ายแรงเพื่อเลี่ยงการถูกโจมตีประธานาธิบดีทรัมป์ปราศัย State of the Union ยืนยันของบสร้างกำแพงพร้อมประกาศแผนประชุมรอบ2กับผู้นำคิมที่เวียดนามปลายเดือนนี้คาราวานผู้อพยพถูกจับกุมที่โรงงานร้างในเม็กซิโกใกล้พรมแดนรัฐเท็กซัสและปีคศ2018เป็นปีที่ร้อนที่สุดเป็นอันดับที่4ในประวัติศาสตร์นะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานเจาะลึกปัจจัยสำคัญที่ทำให้สหรัฐเลือกเวียดนามเป็นเวทีประชุมสุดยอดทรัมป์คิมครั้งที่2รายงานเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรู้ในห้องเรียนแนวใหม่ผ่านวิดีโอเกมส่งท้ายวันนี้นะครับเทรนด์อาหาร9อย่างแห่งปีคศ2019นี้มีอะไรบ้างต้องติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับรายงานฉบับใหม่ของสหประชาชาติระบุนะครับว่าเกาหลีเหนือกำลังพยายามดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้อาวุธของตนถูกทำลายในการโจมตีทางการทหารนะครับรายงานดังกล่าวซึ่งได้รับการเสนอต่อคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติไปเมื่อวันศุกร์มีขึ้นไม่นานก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐจะพบปะกับผู้นำเกาหลีเหนือนายคิมจองอึนรอบที่2ในวันที่27และ28กุมภาพันธ์นี้ที่ประเทศเวียดนามนะครับนอกจากนั้นเมื่อคืนวันอังคารผู้นำสหรัฐได้กล่าวในการปราศัยนโยบายประจำปีหรือ State of the Union ว่าเกิดความคืบหน้าที่ยิ่งใหญ่ที่เกี่ยวกับเกาหลีเหนือสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานนะครับว่าข้อมูลลับในรายงานต่อสหประชาชาติชี้นะครับว่าพบหลักฐานที่เกาหลีเหนือใช้สถานที่ตั้งที่ไม่ใช่เขตทหารเช่นสนามบินเป็นที่เก็บขีปนาวุธและใช้ทดลองเพื่อดูว่าจะสามารถเลี่ยงการถูกโจมตีได้หรือไม่นะครับนอกจากนั้นรายงานระบุด้วยว่าเกาหลีเหนือยังได้ละเมิดมติของสหประชาชาติเรื่องการขนส่งสินค้าด้านพลังงานกล่าวคือกรุงเปียงยางได้เพิ่มการขนถ่ายน้ำมันและถ่านหินจากเรือสู่เรือที่ผิดกฎหมายเป็น2เท่านะครับยังมีตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นด้วยว่าเกาหลีเหนือขายอาวุธให้กับรัฐบาลและกลุ่มติดอาวุธในตะวันออกกลางและแอฟริการวมถึงการขายอาวุธขนาดเล็กให้กับกลุ่มกบฏฮูติในประเทศเยเมนด้วยรายงานนี้ยังย้ำถึงข้อมูลจากการประเมินของสหรัฐก่อนหน้านี้ว่าเกาหลีเหนือโจมตีผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อบังคับให้มีการถ่ายโอนเงินทั้งที่ผ่านสถาบันการเงินและที่เป็นเงินดิจิตอลนะครับซึ่งสามารถเลี่ยงมาตรการลงโทษจากนานาชาติได้ข้อมูลเหล่านี้ชี้เห็นว่ามาตรการลงโทษล่าสุดของสหประชาชาตินั้นไม่สามารถจัดการกับเกาหลีเหนือได้อย่างได้ผลนะครับและเมื่อคืนนี้นะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวปราศัยแถลงแสดงนโยบายประจำปีของสหรัฐหรือ State of the Union โดยพยายามผลักดันให้มีงบประมาณสำหรับการสร้างกำแพงกั้นชายแดนสหรัฐเม็กซิโกก่อนที่จะต้องมีการปิดทำการหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐอีกครั้งหลังวันที่15กุมภาพันธ์ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวถึงภัยคุกคามที่มาพร้อมกับผู้อพยพเข้าเมืองผ่านพรมแดนทางใต้พร้อมกับรับปากนะครับว่าจะต้องสร้างกำแพงเหล็กกั้นตลอดแนวพรมแดนอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์มิได้ระบุถึงการประกาศภาวะฉุกเฉินแห่งชาติเพื่อนำงบประมาณด้านการทหารมาสร้างกำแพงดังที่นักวิเคราะห์หลายคนคาดไว้แต่อย่างใดนะครับการกล่าวปราศัย State of the Union ครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่2ของประธานาธิบดีทรัมป์และเป็นครั้งแรกที่มีส.ส.แนนซี่เพโลซีจากพรรคเดโมแครตนั่งอยู่ด้านหลังในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์นะครับประธานาธิบดีทรัมป์เริ่มต้นด้วยการกล่าวโจมตีการสืบสวนของอัยการพิเศษโรเบิร์ตมุลเลอร์กรณีรัสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐจากนั้นได้กล่าวยกย่องผลงานทางด้านเศรษฐกิจของตนพร้อมบอกว่ามีเพียงสงครามการเมืองและการสืบสวนเรื่องรัสเซียที่เป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมหัศจรรย์ในขณะนี้นะครับในการดำรงตำแหน่งเข้าปีที่3ของทรัมป์เศรษฐกิจอเมริกันขยายตัวในระดับเกิน 3% ขณะที่อัตราการว่างงานนั้นอยู่ในระดับที่ไม่ถึง 4% ป ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าอเมริกาคือประเทศที่เศรษฐกิจขยายตัวอย่างร้อนแรงที่สุดในขณะนี้ทิ้งห่างประเทศอื่นๆไปไกลนะครับแต่ในความเป็นจริงยังมีความเสี่ยงทางเศรษฐกิจอยู่เช่นหนี้ภาครัฐที่สูงเกือบ22ล้านล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นมากหลังจากนโยบายลดภาษีของทรัมป์ขณะที่ตลาดหุ้นลดลง 3% จากการปราศัย State of the Union เมื่อปีที่แล้วส่วนหนึ่งเป็นเพราะนโยบายการค้าที่ไม่แน่นอนของประธานาธิบดีทรัมป์นั่นเองประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวด้วยว่าภารกิจสำคัญที่สุดในขณะนี้คือการปรับปรุงนโยบายการค้าที่ทำให้สหรัฐขาดดุลมหาศาลกับจีนในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาโดยทรัมป์สัญญาว่าจะขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่า 200 ล้านดอลลาร์หากว่าทั้งสองประเทศไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้ภายในวันที่1มีนาคมนี้นะครับในเรื่องของนโยบายต่างประเทศประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าจะถอนทหารอเมริกัน 2,000 คนออกจากซีเรียโดยระบุว่ากลุ่มรัฐอิสลามได้ถูกปราบปรามอย่างราบคาบแล้วนอกจากนั้นผู้นำสหรัฐยังระบุว่าจะสนับสนุนให้เกิดการเจรจาสันติภาพในอัฟกานิสถานด้วยประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้ประกาศว่าจะประชุมสุดยอดรอบ2กับผู้นำคิมจองอึนที่เวียดนามระหว่างวันที่27และ28กุมภาพันธ์นี้อีกด้วยนะครับกลับในประเด็นที่เกี่ยวกับการประกาศเลือกเวียดนามเป็นเวทีการประชุมสุดยอดทั้มคิมรอบ2นั้นก็มีนักวิเคราะห์ให้ความเห็นนะครับว่าการเลือกเวียดนามเป็นเวทีการประชุมสุดยอดนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ทั้งกับทั้ง2ประเทศคือทั้งสหรัฐและก็เกาหลีเหนือด้วยคุณนิธิการกำลังวันเรียบเรียงบทวิเคราะห์จาก Associated Press เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอครับ
ค่ะก็เป็นไปตามคาดการณ์ของบรรดานักวิเคราะห์ด้านการเมืองทั่วโลกนะคะเมื่อผู้นำสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ประกาศให้เวียดนามเป็นเจ้าภาพในการประชุมสุดยอดนัดที่2กับผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือคิมจองอึนในวันที่27ถึง28กุมภาพันธ์นี้นะคะการที่สหรัฐเลือกเวียดนามเป็นเวทีคิมทรัมป์ซัมมิตนั้นไม่ได้เป็นเพราะความปลอดภัยและความสะดวกสบายสำหรับผู้นำทั้ง2ชาติเท่านั้นแต่ยังให้ความหมายทางภูมิศาสตร์การเมืองที่เด่นชัดค่ะเพราะฝั่งรัฐบาลวอชิงตันมีเป้าหมายที่จะให้เกาหลีเหนือยุติโครงการนิวเคลียร์ให้ได้ขณะที่เกาหลีเหนือก็เรียกร้องให้สหรัฐยุติการคุกคามด้านนิวเคลียร์ของกองทัพสหรัฐในเกาหลีใต้ในการหารือปลายเดือนนี้ด้วยเช่นกันนายเลอฮงเฮียบนักวิจัยจากสถาบัน ISEAS ที่สิงคโปร์บอกว่าการที่สหรัฐและเกาหลีเหนือเลือกเวียดนามเป็นเวทีประชุมสุดยอดครั้งที่2นั้นเป็นการส่งสัญญาณต่อประชาคมโลกค่ะว่าสหรัฐและเกาหลีเหนือพร้อมสำหรับการตัดสินใจในการเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรด้วยความร่วมมือนี้จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นกับสังคมโลกเหมือนกับความสัมพันธ์ของสหรัฐกับเวียดนามที่เคยบาดหมางกันในอดีตแต่ก็กลับมาร่วมมือกันจนประสบความสำเร็จทางเศรษฐกิจร่วมกันได้ไม่นานมานี้ค่ะเวียดนามประสบความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกเมื่อปีคริสตศักราช2017ที่เมืองดันนังซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้เข้าร่วมและถือเป็นเวทีแรกๆที่ผู้นำสหรัฐได้แสดงจุดยืนถึงความสำเร็จในนโยบายต่างประเทศของสหรัฐค่ะนายเมเรย์ไฮเบิร์ตจาก Center for Strategic and International Studies ในกรุงวอชิงตันนั้นบอกว่าการที่ผู้นำสหรัฐเดินทางไปเยือนเวียดนามมาแล้วก็สะท้อนว่าทรัมป์นั้นมีความคุ้นเคยและมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้นำเวียดนามค่ะส่วนในฝั่งของเกาหลีเหนือเวียดนามเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศทั่วโลกนะคะที่เกาหลีเหนือมีสถานทูตตั้งอยู่ที่นั่นและมีระบบความปลอดภัยคล้ายกับสิงคโปร์บวกกับการเดินทางที่สั้นกว่าขณะที่ในแง่ของเศรษฐกิจนั้นเกาหลีเหนืออาจจะได้เรียนรู้แนวทางการปฏิรูปเศรษฐกิจการสร้างบทบาทและความร่วมมือบนเวทีโลกการใช้ประโยชน์จากความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์ต่างๆที่ช่วยส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามด้านเจ้าภาพอย่างเวียดนามก็หวังให้เวทีซัมมิตครั้งนี้ยกระดับความสัมพันธ์กับมหาอำนาจโลกอย่างสหรัฐเพื่อสร้างอำนาจต่อรองกับจีนที่มีบทบาทและมีข้อพิพาทในทะเลจีนใต้กับเวียดนามค่ะแต่ก่อนที่จะไปถึงเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ทั้งหลายที่กล่าวมานักวิจัยจากสถาบัน ISEAS ที่สิงคโปร์นั้นบอกว่าตอนนี้เวียดนามก็เริ่มเป็นที่รู้จักบนเวทีโลกมากขึ้นแล้วและแน่นอนว่าสื่อมวลชนที่เกาะติดการประชุมสุดยอดคิมทรัมป์ซัมมิตนัดที่2ในวันที่27ถึง28กุมภาพันธ์นี้ก็คงไม่พลาดที่จะนำเสนอหลากหลายแง่มุมของเวียดนามให้เป็นที่ประจักษ์ในสายตาผู้คนทั่วโลกซึ่งจะกระตุ้นการท่องเที่ยวและการลงทุนจากต่างชาติให้หลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่ต้องสงสัยค่ะ ดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิติการครับนั่นก็เป็นผลต่อเนื่องมาจากการปราศัย State of the Union ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อคืนนี้นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่พูดถึงระหว่างการปราศัยเมื่อคืนนี้เช่นกันก็คือเรื่องของการสร้างกำแพงกั้นชายแดนสหรัฐเม็กซิโกนะครับซึ่งวันนี้มีรายงานว่าตำรวจและทหารเม็กซิกันจำนวนมากได้เข้าล้อมโรงงานร้างแห่งหนึ่งทางภาคเหนือของเม็กซิโกนะครับเพื่อจับกลุ่มขบวนคาราวานผู้อพยพราว 1,800 คนที่เดินทางมาจากอเมริกากลางหนังสือพิมพ์ San Antonio Express News รายงานในวันพุธนะครับว่าภายในโรงงานร้างดังกล่าวถูกปรับให้เป็นที่พักหลับนอนของผู้อพยพแยกตามเพศและอายุโดยขบวนคาราวานกลุ่มนี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวฮอนดูรัสถือเป็นผู้อพยพกลุ่มแรกในรอบหลายเดือนที่เดินทางมาถึงชายแดนสหรัฐและปักหลักอยู่ที่เมืองพีเอดราสเนกัสของเม็กซิโกตรงข้ามกับเมือง Eagle Pass ในรัฐเท็กซัสโดยมีพรมแดนของสหรัฐกั้นอยู่นั่นเองนะครับเจ้าหน้าที่สหรัฐได้เพิ่มกำลังรักษาความปลอดภัยตามแนวพรมแดนในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อสกัดกั้นผู้อพยพเหล่านี้ไม่ให้ข้ามพรมแดนเข้ามายังสหรัฐขณะที่ผู้อพยพบางส่วนก็กำลังทำเรื่องขอลี้ภัยซึ่งก็อาจต้องใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายสัปดาห์ทางรัฐบาลเม็กซิกันระบุนะครับว่าเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ด่าน Eagle Pass สามารถดำเนินการตรวจสอบคำขอลี้ภัยได้วันละ12ถึง15รายเท่านั้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับการเจรจาระดับสูงทางการค้าระหว่างผู้แทนสหรัฐกับจีนกำหนดว่าจะมีขึ้นอีกครั้งในสัปดาห์หน้าเพื่อหาข้อยุติสงครามการค้าระหว่างประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ2ประเทศนี้โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐสตีเฟนมนูชินกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวว่าตนและนายโรเบิร์ตไรทิเซอร์ผู้แทนการค้าสหรัฐจะนำคณะผู้แทนเดินทางไปยังกรุงปักกิ่งในสัปดาห์หน้าเพื่อหาทางบรรลุข้อตกลงทางการค้ากับผู้แทนจากจีนก่อนที่จะถึงกำหนดเส้นตายวันที่2มีนาคมนี้นะครับซึ่งเป็นวันที่สหรัฐจะขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่ารวมกว่า 200,000 ล้านดอลลาร์จากระดับ 10% เป็น 25%รัฐมนตรีมนูชินกล่าวด้วยนะครับว่าการเจรจาระหว่างผู้แทนทั้งสองประเทศในสัปดาห์นี้ที่กรุงวอชิงตันก้าวหน้าไปด้วยดีนะครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนอาจเดินทางไปยังกรุงปักกิ่งด้วยเพื่อลงนามในข้อตกลงการค้าระหว่างสองประเทศด้วยตนเองหากสามารถบรรลุการเจรจาได้นะครับและเมื่อวันศุกร์ที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าการยุติสงครามการค้ากับจีนจะทำให้เกิดข้อตกลงการค้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับสำหรับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง21จุดปิดที่ 25,390 จุด Nasdaq ลดลง27จุดปิดที่ 7,375 จุด Standard & Poor's ลดลง6จุดนะครับปิดที่ 2,732 จุดราคาทองคำวันนี้ปิดที่ 1,310 ดอลลาร์50เซนต์ต่อออนซ์และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้31บาท23สตางค์นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยสามารถติดตามเราได้ทาง Facebook Live ของเรานะครับเข้าไปที่ Facebook VOA ไทยครับมาต่อกันที่รายงานทางด้านการศึกษานะครับเวลานี้โรงเรียนในสหรัฐหลายแห่งหันมาใช้การเรียนการสอนที่ประยุกต์การแข่งขันวิดีโอเกมเอามาใช้ในการเรียนการสอนด้วยขณะที่ความสนใจของนักเรียนนั้นดีขึ้นแต่การวัดผลตอนสอบก็ยังคงต้องขึ้นอยู่กับวิชาที่เรียนนะครับก่อนที่จะสามารถสรุปได้ว่าเกมเหล่านี้ช่วยให้การเรียนรู้ดีขึ้นหรือไม่นะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับขณะนี้มีการนำอุปกรณ์การเรียนการสอนใหม่ๆมากมายมาช่วยให้บรรดาครูนำไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนนะครับและมีการใช้องค์ประกอบที่คล้ายกับวิดีโอเกมมานำเสนอในห้องเรียนด้วยโรงเรียนแดกฮัมมาร์ชอร์ตมิดเดิลสคูลซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในเมืองวอลลิงฟอร์ดรัฐคอนเนคติคัตเป็นโรงเรียนหนึ่งที่ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวนักเรียนจะร่วมทำกิจกรรมการศึกษาที่คล้ายกับวิดีโอเกมยอดนิยมของเด็กๆ เช่นเกม Fortnite เด็กนักเรียนจะแข่งขันกันสะสมคะแนนเพื่อปลดล็อกให้ได้มาซึ่งพลังเสื้อผ้าและสัตว์เลี้ยงในเกมเหล่านั้นนะครับกิจกรรมดังกล่าวจะแตกต่างไปจากวิดีโอเกมทั่วไปตรงที่นักเรียนนั้นไม่ต้องต่อสู้กันเองแต่ครูจะเป็นผู้ใช้เกมเพื่อสอนวิชาต่างๆนักเรียนนั้นจะได้การสะสมคะแนนเมื่อสามารถผ่านระดับการศึกษาขั้นต่างๆในเกมนี้ไคเดนแม็กมานัสนักเรียนอายุ13ปีที่โรงเรียนแห่งนี้กล่าวว่าเขารู้สึกสนุกกับรูปแบบการเรียนการสอนแบบนี้และสนุกที่สุดกับการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงในเกมนี้นะครับเขาบอกว่าการฝึกสัตว์เลี้ยงสามารถสะสมทองคำได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อีกด้วยเจียนาเกอร์ค่าคุณครูแห่งโรงเรียนมัธยมแห่งนี้กล่าวว่าเธอได้พยายามมองหาวิธีใหม่ๆและสนใจแนวทางนี้และได้ทดลองระบบเกมนี้ในชั้นเรียนที่เรียกว่า Classcraft เธอบอกว่าเห็นการพัฒนาชัดเจนตั้งแต่เริ่มใช้สื่อใหม่นี้ตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2560และผลลัพธ์ที่ได้ก็คือครูคนอื่นๆนั้นหันมาใช้เกมเหล่านี้ด้วยเช่นกันนะครับทุกครั้งที่มีการตอบคำถามถูกต้องนักเรียนจะได้รับคะแนนสะสมที่สามารถนำไปซื้อสิ่งของต่างๆได้ในเกมนอกจากนั้นยังสามารถนำคะแนนไปแลกเปลี่ยนเป็นโอกาสฟังเพลงในห้องเรียนและเข้าแข่งขันกับนักเรียนห้องอื่นๆแต่คะแนนก็จะถูกหักไปหากว่าทำตัวไม่ดีนะครับสถาบัน The Amana Academy ในเมืองแอตแลนตารัฐจอร์เจียก็ใช้ระบบ Classcraft เช่นกันคุณครูลอร่าบรัสเตอร์กล่าวว่าอุปกรณ์การสอนนี้เป็นส่วนเสริมที่สำคัญในห้องเรียนของเธอเพราะทำให้เธอได้มีส่วนร่วมกับนักเรียนนะครับโรงเรียนมัธยม Quest to Learn ในนครนิวยอร์กเป็นหนึ่งในโรงเรียนรัฐบาลแห่งแรกๆที่เปิดใช้รูปแบบเกมเมื่อ10ปีก่อนนักวิจัยได้ติดตามวัดผลระยะยาวในการศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงกับนักเรียนและพบว่าในปีการศึกษาที่ผ่านมานักเรียน 43% ของโรงเรียนแห่งนี้ผ่านเกณฑ์ของรัฐที่ทดสอบภาษาอังกฤษเมื่อเทียบกับอัตราเฉลี่ย41%นะครับแต่มีเพียง29%ของนักเรียนในโรงเรียนนี้ที่ผ่านเกณฑ์ทดสอบวิชาคณิตศาสตร์เทียบกับอัตราเฉลี่ยทั่วไปที่ 33% นะครับดังนั้นผู้ที่สนับสนุนการเรียนการสอนด้วยระบบเกมบอกว่าไม่ควรใช้แบบทดสอบเพียงอย่างเดียวในการวัดผลนักเรียนครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับรายงานของสหประชาชาติระบุว่าปีคศ2018หรือปีที่แล้วนั้นเป็นปีที่ร้อนที่สุดเป็นอันดับ4โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยในระดับที่ถือว่าเป็นอันตรายต่อชีวิตบนโลกนะครับรายงานชี้ว่าปีที่แล้วระดับอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกนั้นอยู่สูงกว่าระดับเฉลี่ยก่อนยุคอุตสาหกรรมราว1องศาเซลเซียสสภาพภูมิอากาศแบบรุนแรงสุดขั้วเมื่อปีที่ผ่านมานั้นก็เช่นไฟป่าในรัฐแคลิฟอร์เนียและกรีซความแห้งแล้งในแอฟริกาใต้และน้ำท่วมใหญ่ในอินเดียเฉพาะในสหรัฐนั้นเกิดภัยธรรมชาติทั้งหมด14ครั้งนะครับสร้างความเสียหายเฉลี่ยมากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ในแต่ละครั้งตามรายงานของสำนักงานบรรยากาศและสมุทรศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐโดยปีที่ร้อนที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกสถิติมาก็คือปีคศ2016ตามด้วย2015และ2017ตามลำดับนะครับสำหรับปีนี้เริ่มต้นปีด้วยอุณหภูมิร้อนจัดเป็นสถิติใหม่ที่ออสเตรเลียขณะที่หลายส่วนของสหรัฐก็เผชิญภาวะอากาศหนาวจัดจากปรากฏการณ์โพลาร์วอร์เท็กซ์รายงานของสหประชาชาติชี้ด้วยนะครับว่าหากระดับอุณหภูมิโลกยังเป็นเช่นนี้ต่อไปโลกจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าช่วงก่อนยุคอุตสาหกรรมราว 1.5 องศาเซลเซียสภายในปีคศ2052และ3องศาเซลเซียสภายในปีคศ2100นะครับและเพื่อต่อสู้กับเรื่องนี้200ประเทศทั่วโลกได้ร่วมลงนามในสนธิสัญญากรุงปารีสเมื่อปีคศ2015เพื่อจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เกินระดับ2องศาเซลเซียสนะครับเดี๋ยวสักครู่เราจะมาฟังกันว่าเทรนด์อาหารประจำปีนี้มีอะไรกันบ้างVoice of America, VOA, Washington คุณนิธิการกำลังวันผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารตอนนี้ก็รออยู่แล้วนะครับที่จะพูดถึง9เทรนด์ใหม่สำหรับปีคศ2019เกี่ยวกับอาหาร
ค่ะผ่านพ้นเข้าสู่ปีหมูทองอย่างเป็นทางการแล้วนะคะหลายคนก็อยากจะเฟ้นหาเทรนด์ใหม่ๆมาเติมเต็มชีวิตหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของอาหารเมื่อปีที่แล้วค่ะมีชาหมักคอมบูชาเหมือนกับอาหารเมดิเตอร์เรเนียนและอาหารที่เป็นมิตรต่อ Instagram หรือว่า Instagrammable Food นะคะที่เอาใจสายโซเชียลโดยเฉพาะก็ถูกจัดอันดับให้เป็นเทรนด์อาหารของปีที่แล้วอีกเช่นกันแต่ในปีนี้ค่ะทางเว็บไซต์ michelin.com และCNBC ได้มีเทรนด์อาหาร9อย่างแห่งปี2019นะคะมาให้เลือกสรรเข้าตู้เย็นกันค่ะอย่างแรกก็คืออาหารที่มีส่วนผสมจากสารของกัญชาในระหว่างที่มีการถกเถียงถึงการใช้กัญชาเพื่อสันทนาการตอนนี้สารที่เรียกว่าคานาบิดอลในกัญชานั้นมีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ส่วนหนึ่งระบุว่ามีส่วนช่วยบำบัดภาวะวิตกกังวลช่วยการนอนหลับและรักษาระดับอารมณ์ก็กลายเป็นส่วนผสมของอาหารหลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นคุกกี้บราวนี่ไปจนถึงเครื่องดื่มค็อกเทลค่ะนอกจากนี้อย่างที่2ก็คือเนยจากเมล็ดพืชเนยถั่วเนี่ยอาจจะดูเชยไปทันทีนะคะเพราะว่าตอนนี้เนยอัลมอนด์เนยจากเมล็ดทานตะวันเนยจากเมล็ดฟักทองหรือว่าเนยจากเมล็ดแตงโมที่เราก็แทะๆกันในสมัยเด็กๆกำลังจะเป็นกระแสนิยมใหม่ๆเพราะว่าชาวตะวันตกจำนวนมากค่ะประสบกับภาวะแพ้ถั่วลิสงและถั่วเหลืองกันเยอะแต่ก็อยากจะดูแลสุขภาพดังนั้นเนยจากเมล็ดพืชทางเลือกเหล่านี้ก็ได้รับความนิยมมากขึ้นตามไปด้วยอีกอย่างนึงคือนมจากข้าวโอ๊ตค่ะเพราะว่านมอัลมอนด์เป็นเทรนด์ที่ถือว่ามาเร็วไปเร็วมากแต่ปีนี้นมข้าวโอ๊ตนั้นมีความพิเศษเพราะว่าทำง่ายแล้วก็อุดมไปด้วยไฟเบอร์และคาร์โบไฮเดรตที่สำคัญรสสัมผัสนั้นใกล้เคียงกับนมวัวมากกว่านมถั่วเหลืองหรือนมอัลมอนด์ค่ะอีกอาหารนึงที่น่าสนใจคืออาหารแปซิฟิกริมฟังดูแล้วอาจจะเหมือนกับอาหารในภาพยนตร์ไซไฟนะคะแต่ว่าไม่ใช่เป็นอาหารฟิวชั่นที่ผสมผสานอาหารจากเอเชียแปซิฟิกแล้วก็แถบโอเชียเนียแบบว่าถูกคลื่นซัดมาขึ้นโต๊ะไฟน์ไดนิ่งฝั่งตะวันตกค่ะด้วยเครื่องปรุงและส่วนผสมที่ให้ความสดชื่นเหมือนกับคุณไปยืนอยู่แถวชายหาดเลยนะคะดังนั้นก็จะได้เห็นอาหารที่เราอาจจะฟังดูแปลกๆยกตัวอย่างเช่นพิซซ่าถั่วบดฮัมมัสโปะด้วยทูน่าย่างไฟปลาย่างราดซอสมัสมั่นหรืออาจจะเป็นค็อกเทลเสาวรสแก้วมังกรฝรั่งแล้วก็เพิ่มความหวานด้วยหล่อหางกล้วยซึ่งก็จะทำให้เรามีความงุนงงกับคลื่นยักษ์ของรสชาติกันเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้ลงทะเลกันไปต่อค่ะกับของว่างที่มาจากท้องทะเลสาหร่ายก็เป็นเทรนด์ที่ได้รับความนิยมในหลายรูปแบบตั้งแต่สาหร่ายอบแห้งไปจนถึงเนยสาหร่ายนะคะนอกจากนี้ยังมีผักชีทะเลและเม็ดบัวที่กำลังเป็นเทรนด์มาแรงในปีนี้ต่อไปคือเครื่องปรุงจากเส้นทางสายไหมฟังดูเท่นะคะเพราะว่าชาวอเมริกันคุ้นเคยกับอาหารเมดิเตอร์เรเนียนอาหารเอเชียแปซิฟิกมากมายคราวนี้อิทธิพลจากอาหารจากเส้นทางสายไหมกำลังมาในปีนี้คืออะไรคือเครื่องเทศคั่วสดจากแถบแอฟริกาเหนือและตะวันออกกลางส่วนผสมหลักจะคล้ายกันเป็นพริกแห้งเป็นโหระพาแล้วก็สร้างความแตกต่างด้วยถั่วหรือสมุนไพรของท้องถิ่นค่ะนอกจากนี้อีกหนึ่งอย่างก็คือโปรตีนจากพืชยังไม่ตกเทรนด์นะคะแต่เพิ่มเติมคือทำให้เนื้อรสชาติแล้วก็รสสัมผัสเนี่ยใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์จริงๆมากขึ้นมีหลายแบรนด์ด้วยกันรวมถึงแบรนด์ของฮ่องกงที่เขาทำแบรนด์ที่เรียกว่าอมนิพอร์กเป็นโปรตีนจากพืชที่ให้รสชาติเหมือนเนื้อหมูสับเลยซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับคนที่ต้องการจะหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์แล้วก็เป็นแนวทางในการรับประทานอาหารมังสวิรัติที่น่าสนใจอีกอย่างนึงและโปรตีนอีกอย่างนึงที่คุณอาจจะไม่อยากจะเห็นต้นทางแมลงเขาเรียกว่าเป็นแหล่งโปรตีนสายยั่งยืนนะคะแต่ว่าปัจจุบันผู้ผลิตโปรตีนสายนี้เนี่ยเขาพยายามที่จะทำให้รูปลักษณ์ดูไม่น่ากลัวก็เปลี่ยนรูปโฉมให้น่ากินมากขึ้นเช่นทำเป็นผงโปรตีนทำเป็นสปาเกตตี้จากผงโปรตีนแพนเค้กขนมปังโปรตีนแบบแท่งหรือแม้กระทั่งขนมคอสุนัขเพราะฉะนั้นคุณอาจจะลืมไปเลยว่านั่นคือโปรตีนจากแหล่งอาหารที่ยั่งยืนและอย่างสุดท้ายค่ะคิดว่าหลายคนคงทำกันได้ขึ้นสู่สามัญคือการกินข้าวบ้านค่ะนอกจากจะประหยัดแล้วนะคะตอนนี้หลายบริษัททั่วอเมริกาเริ่มผลิตจัดจำหน่ายและจัดส่งวัตถุดิบแบบต้นทางให้เราไปปรุงอาหารเลิศรสกันได้ที่บ้านค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
สรุปก็คือกลับเข้าครัวนะครับ
กลับไปกินข้าวบ้านกันดีกว่า
ฝีมือคนในบ้านกันเองนี่แหละนะฮะ ครับนั่นก็คือเทรนอาหารส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ